რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორი იყო 2020 წელი?
გამოწვევების წელი იყო 2020. ბევრი რამ შეიცვალა.
თავი დაგვამახსოვრა საშინელი ვირუსით.
მიფიქრე, რომ ალბათ მე ამის მეტი აღარ შემიძლია და წავალ კლინიკიდან, მაგრამ პაციენტები გაძლევენ ძალას, როცა გეუბნებიან, რომ ეინედები. აქტიურად შეიძლება ითქვას, პროფესიად მოწყდი.
გლეხი ადამიანი მიუყვებით, მუშაობ და ცოცხლობ.
სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანების ისტორიებს და შეფასებებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ მოისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში წლის ბოლოს 83 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსის ოფიციალურად აღრიცხული შემთხვევების რიცხვმა. უკვე გამოჯანმრთელებულია 59 მილიონზე მეტი ადამიანი. 2020 წელს COVID-19-მა იმსხვერპლა 1.800.000-ზე მეტი სიცოცხლე. საქართველოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 24 პაციენტი, რაც დეკემბრის განმავლობაში ლეტალობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. 24 საათში ჩატარებული 13.030 ტესტი რებიდან დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირების 1527 შემთხვევა. დღე-ღამის განმავლობაში 1282-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ამ წელს საქართველოში აღრიცხულია კორონავირუსით ინფიცირების 227420 შემთხვევა, მათგან გამოჯანმრთელდა 211727 და გარდაიცვალა 2505 ადამიანი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა წლის ბოლო დღეს გამოაქვეყნა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად 2020 წლის ნოემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის კლება 7.7% შეადგინა. 2020 წლის პირველი 11 თვის საშუალო მაჩვენებელი კი -5.9%-ია. აზერბაიჯანის შაჰ დენიზის საბადოდან საქართველოს გავლით ევროკავშირისთვის გაზის მიწოდება და იწყო. ამ ფაქტს ენერგოუსაფრთხოების მიმართულებით დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია. მისი განცხადებით, სამხრეთის დერეფანი ხელს უწყობს ევროპაში ადგილობრივი გაზის წარმოების შემცირების კომპენსირებას, კონკურენციის გაძლიერებას საერთო ევროპულ ბაზარზე და ამასთან უზრუნველყოფილი იქნება კომერციულად მიმზიდველი და ეკოლოგიურად მინიმალური ზიანის მომტანი ბუნებრივი გაზით მომარაგება ბალკანეთის იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღემდე არ იყენებდნენ მას, ან კრიტიკულად არიან დამოკიდებული რუსული გაზის იმპორტზე. აზერბაიჯანული შაჰ დენიზის საბადო უზრუნველყოფს ბუნებრივი გაზის მიწოდებას თურქეთისა და ევროკავშირის ქვეყნებისთვის საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთის და ალბანეთის გავლით და ევროკავშირის 7 ქვეყნის და თურქეთის 10 მსხვილ შემსყიდველს მოემსახურება. არსებული შეთანხმებით საქართველოს სამხრეთ კავკასიური მილსადენიდან გაზ მიიღებს საბაზრო ფასთან შედარებით დაახლოებით 2-ჯერ ნაკლებ ფასად. კონტრაქტით საქართველო მიიღებს თავის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად გატარებული გაზის მოცულობიდან დაახლოებით 5%. შაჰ დენიზის საბადო შეძლებს უმცირე 25 წლის განმავლობაში ევროპას მიაწოდოს ყოველწლიურად 10 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტი გაზი. ამ მოცულობიდან დაახლოებით 8 მილიარდს მიიღებს იტალია, მილიარდს საბერძნეთი და ბულგარეთი და დანარჩენს მეზობელი ბაზრები. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ თავისი ბეჭედი დაუსვა ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის შემდეგ ერთმანეთთან ვაჭრობის და თანამშრომლობის შეთანხმებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ დოკუმენტი ოფიციალურად ამოქმედდა. დედოფლის თანხმობამდე რამდენიმე საათით ადრე დოკუმენტს მხარი დაუჭირა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის ორივე პალატამ. გაერთიანებული სამეფოს და ევროკავშირის ლიდერებმა 30 დეკემბერს მოაწერეს ხელი შეთანხმებას, რომლის მიხედვით ერთმანეთთან ვაჭრობა ისევ თავისუფალი იქნება საბაჟო გადასახადების გარეშე. დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირი ფორმალურად წელს იანვარში დატოვა 4 წლის წინ ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე, თუმცა დღემდე ლონდონსა და ბრიუსელს შორის ურთიერთობა ისევ საერთო ევროპული წესებით გრძელდებოდა, რადგან მხარეები ვერ ახერხებდნენ გასვლის პირობებზე შეთანხმებას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანა საბოლოო ტოვებს ევროკავშირს და ეს იმედების და ახალი შესაძლებლობების დასაწყისი იქნება. დღეს გაირკვა საერთო საინტერესო დეტალი პრემიერ-მინისტრ ჯონსონის მამამ, სტენლი ჯონსონმა, რომელიც ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის მოწინააღმდეგე იყო, საფრანგეთს მოქალაქეობა თხოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიის და მისი მძიმე შედეგების გამო 2020 წელი ურთულესი იყო საქართველოსთვისაც. წლის ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით ეპიდსიტუაცია მცირედი დასტაბილურდა. ინფიცირების შემთხვევების კლება ყველაზე მეტად შეინიშნებოდა აჭარის რეგიონში, რომელიც ამ შემოდგომაზე ეპიდაფეთქების ეპიცენტრი იყო. ვითარებით შექმნილი გამოწვევების თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში გასული წელი არც თუ სასიკეთო მოვლენებით ახსოვთ. ყველა რესპონდენტი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, განვლილი წლის ყველაზე ნეგატიურ მოვლენად კორონავირუსულ პანდემიას და მასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს ასახელებს. ბათუმელების ნაწილი იმედ გაცრუებულია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისა და ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის გამოც. განვლილი წელი განსაკუთრებით სამედიცინო სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის არ იყო მარტივი. როგორც თავად უწოდებენ, უხილავ მტერთან ბრძოლაში ახლაც არიან ჩართულნი. თუმცა როგორც ბათუმის სამშობიერო სახლის ექიმი, მიანგინეკოლოგი მარინე პაპუნიძე ამბობს, იყო გამარჯვებებიც, რომელიც 35 წლიანი საექიმო გამოცდილებიდან განსაკუთრებულად დაამახსოვრდება. მარინე ექიმი ინფიცირებული ორსულებისთვის კოვიდ ცენტრად გადაკეთებულ ბათუმის სამშობიერო სახლში 4 თვეა მუშაობს. ექიმი რისკ ჯგუფს მიეკუთვნება ასაკისა და თანდაყოლილი დაავადების გამო. თუმცა საქმიანობაზე უარი მაინც არ უთქვამს. ამბობს, რომ სამშობიაროში 500-ზე მეტი ინფიცირებული ორსული მიიღეს. დაბადებული ბავშვების ნაწილს კორონავირუსიც დაუდასტურდა, თუმცა ყველა მათგანმა ვირუსი დაამარცხა და სწორედ ამ ფაქტს უსვამს ხაზს განვლილი წლის შეფასებისას.
ჩათვალეთ, რომ 10 წლის ტოლფაკ ნამუშევარი იყო ეს 4 თვე, იმიტომ რომ ჩვენთვის უცხოთ იყო ჯერ ერთი ეს ვირუსი. ჩვენთვის კი მსოფლიოსთვის არის უცნობი და ინდივიდუალური მიდგომა იყო საჭირო ყველა პაციენტთან. ჩვენც ვსწავლობდით პარალელურად, ჯერჯერობით ორსულებით კარგად ყავს ყველა ბავშვი, ჯანმრთელად გაეტერა ჩვენთან. მეც ნორმალურად ვარ, არ დავინფიცირებული ვარ და ვარ ენერგიაზე, ასე ვთქვა და შემიძლია კიდევ ვიმუშაოთ იქან.
კორონავირუსის გავრცელების მაჩვენებელმა აჭარაში წლის ბოლოს იკლო და ორნიშნა რიცხვს მიაღწია. გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა კი ორჯერ მეტი დაფიქსირდა. ამ დამაიმედებელი სტატისტიკის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას ელის ბათუმელების ნაწილი, თუმცა პანდემიის გამო შექმნილი ეკონომიკური და სოციალური კრიზისი იქნება 2021 წლის მთავარი გლობალური გამოწვევა, მიიჩნევს იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი და ამ კონტექსტში კიდევ უფრო რთულ ვითარებას საქართველოსში ვარაუდობს.
ყველაფერი უკავშირდება ბუნებრივია პროდუქციების რეალიზების შემცირებასთან საერთოდ შეწყვეტას და ყიდველთუნარიონობის საერთოდ კლებას და გაქრობას გარკვეული სეგმენტების მიმართულებით. ეს თუ არ დაალაგდება, ბუნებრივია ვერ დაალაგდება ვერც ერთი სოციალური და სამთავრო პროგრამით მათი ფინანსური მდგომარეობა. მათ შორის არის, თქო უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროები, როგორც არის ტურიზმის სფერო, ნუზია დასული საზღვების გახსნა, ტურისტების შემოდინებას როგორც მოხდეს, მე ვეჭვობ ესე უცბ ვთქვათ, ერთ-ორ თვეში საზღვრების გახსნიდან რაღაც გარკვეული ნაკადები მივიღოთ, თუმცა თუ გაზაფხულისთვის უკვე მოხდება საზღვრების გახსნა და გარკვეული სიტუაციის ნორმალიზება, მით უმეტეს ვაქცინა უკვე, მე ვიმედოვნებ, რომ ზაფხულში ტურიზმის სექტორი ამოისუნთქებს.
2020 წელი იმითაც იყო უჩვეულო, რომ სამოქალაქო სექტორს პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვებით ახალ რეალობასთან ადაპტირება მოუხდა. დამკვიდრებული საჯარო შეხვედრები და სხვადასხვა თემებზე დისკუსია, ასევე სამოქალაქო აქტივობა ონლაინ სივრცეში გადავიდა. ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია მარტივად გაუმკლავდა, რადგან ჯერ კიდევ პანდემიამდე იყენებდა ციფრულ შესაძლებლობებს. თუმცა კორონავირუსის გავრცელების გამო დაწესებული სხვადასხვა შეზღუდვა ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის და განსაკუთრებით სამოქალაქო აქტივისტებისთვის გახდა ნამდვილი გამოწვევა, ამბობს თამარი.
ძალიან ჩამორჩით ამ სულას, ვთქვათ, იგივე აი ევროინტეგრაციის პროცესი და მიმდინარეობდეს ყოველ შემთხვევაში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმომწერი ქვეყანა ვარ და ბევრ საკითხში გვჭირდებოდა ადაპტირება იგივე კანონმდებლობის დონეზე. განცდა მაქვს, რომ ამ სფეროებში, რაც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ინტეგრაციისთვის და ჩვენი განვითარებისთვის, ძალიან ჩამორჩით, როგორც ქვეყანა. დაღიც დაგვასვა.
სოფლიო პანდემიის გამო სხვადასხვა მიმართულებით შექმნილი კრიზისის გარდა 2020 წელს მრავლად იყო ადამიანური ტრაგედია. ბათუმელების ნაწილმა ოჯახის წევრები და ახლობლები დაკარგა, ნაწილმა კორონავირუსი გადაიტანა და გამოჯანმრთელდა. ჟურნალისტის ნატაი მედაიშვილის ოჯახში კორონავირუსი ყველა მოიხადა, ერთ-ერთი ოჯახის წევრი კი იმსხვერპლა. მიუხედავად ამისა, ნატას მისთვის მძიმე წუთებში ბევრი ადამიანის თანადგომა ახსენდება. საკვებს, საყოფაცხოვრებო ნივთებსა და წამლებს სახლის კართან უტოვებდნენ. ამბობს, რომ მანამდე მხოლოდ ისტორიულ ნარკვევებსა და მხატვრულ ლიტერატურაში ამოკითხულით იცოდა, როგორი იყო პანდემიის დროს ადამიანების ცხოვრება.
საერთოდ გამოწვევების წელი იყო 2020. ბევრი რამ მოხდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. თვით გამოწვევის წელი უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით, რატომ დაემართა მთელს მსოფლიოს და აი ესეთ პროგრესულ საუკუნეს მსგავსი რამ 2021 წელს ჩვენ უკვე მუხლ ჩაუხრელი შრომა გჭირდება იმისთვის, რომ ავინაზღაუროთ ის დანაკლისი მორალური, ფიზიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვისაც, რაც დავაკელით, და ახლა უნდა დავიწყოთ სხვაგვარად ცხოვრება.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორთქი ფანიძეს, ჟურნალისტმა ანატა იმედაშომა 2020 წლის შეფასებისას. ეს წელი განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა მედიკოსებისთვის, რომლებსაც დღემდე არც თუ კარგად შესწავლილ ვირუსთან ბრძოლა უწევთ. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის პირველი რესპონდენტიც ექიმია.
ამდენი დაინფიცირებული ერთდროულად, ეს ძალიან დიდ ფიზიკურ შრომას და ენერგიას მოითხოვდა. მედპერსონალი, არამარტო ექიმები, ექიმები, ექიმის დამხმარეები მუშაობდით არა ადამიანურად თუ სამუშაო რეჟიმში. პირადად მე მაგალითად დაწოლებული მაქვს 14 სექტემბრის მერე საცხოვრებელი ადგილი და კლინიკაში ვარ გადმოცხოვრებული, ესე რომ ვთქვა, და მომიწია ახლობლების, მეგობრების დათმობა.
ამბობს კლინიკა ბომონდის მიან გინეკოლოგი თეონა ლორთქიფანიძე, რომელიც პირველი ორი თვის განმავლობაში ერთადერთი ექიმი იყო კლინიკის სამიანო გინეკოლოგიურ განყოფილებაში. ახლა ორნი არიან, თუმცა სამუშაო ხშირად ისე ბევრი აქვთ, რომ დღეღამეში ერთი საათითაც ვერ ახერხებენ დასვენებას. სამიანო გინეკოლოგიურ განყოფილებაში კოვიდადებით ორსულ პაციენტებს მკურნალობენ და მშობიარეებს იღებენ. თეონა ლორთქიფანიძის თქმით, 2020 წელი მისთვის, როგორც ექიმისთვის, განსაკუთრებით რთული იყო ემოციურად და ფიზიკურად, თუმცა იმასაც დაასცენს, რომ კმაყოფილია საკუთარი გადაწყვეტილებით, რომლითაც სამი თვის წინ დათანხმდა კლინიკის ადმინისტრაციის შეთავაზებას და კოვიდ დადასტურებულ პაციენტებთან მუშაობას. თეონას თქმით, ოქტომბერში თავადაც დაინფიცირდა და სხვადასხვა სიმპტომით გამოხატული კორონავირუსი ისე გადაიტანა, პაციენტების მიღება არ შეუწყვეტია.
მიფიქრია, რომ ალბათ ეს არის ჩემი შესაძლებლობის მაქსიმუმი და ორჩამი ამის მეტი აღარ შემიძლია და წავალ კლინიკიდან, მაგრამ მე რაღაცნაირად თვითონ აი პაციენტები გაძლევენ ძალას იმ ხრივ, რომ როცა გეუბნებიან, რომ ეიმედები დიფტიმუს გაძლევს, იმაზე რომ არ მიატოვ საქმე.
მიან გინეკოლოგს განსაკუთრებით ახარებს ის ფაქტი, რომ განყოფილებაში 250-ზე მეტი კოვიდ ინფიცირებული ორსული ქალი გამოჯანმრთელდა და 50 ბავშვი დაიბადა. 2020 წელს პანდემიის პირველი და მეორე ტალღის ეპიზოდებად ყოფს ჟურნალისტი თეო ფარულავა, რომელიც ტელერადიო კომპანია რიონში მუშაობს. თეოს დაკვირვებით, გაზაფხულზე, როცა სრული ლოკდაუნი გამოცხადდა, განსაკუთრებით რთული იყო მუშაობა, რადგან იმ დროისთვის COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის სიმცირე იყო, რადგან სპეციალისტებმაც არ იცოდნენ ბევრი რამ ვირუსის და მისი მართვის შესახებ, საზოგადოებაში კი დიდი დოზით იყო შიში. ჟურნალისტის მოსაზრებით, შემოდგომაზე ვირუსის გავრცელების მეორე ტალღას შედარებით მომზადებული შეხვდნენ, თუმცა სიფრთხილის და ზომების დაცვის მიუხედავად ნოემბრის დასაწყისში თავადაც დაუდასტურდა COVID-ი და ვირუსის სიმპტომები საკუთარ თავზე გამოცადა. თეო ფარულავა ამბობს, რომ ეპიდემიის გაშუქება პროფესიულ უნარჩვევებთან ერთად ნებისყოფას მოითხოვს, რადგან ის სხვა განსაკუთრებული სიტუაციებიდან მნიშვნელოვნად განსხვავდება, მით უფრო მაშინ, როცა COVID-19 დაინფიცირების და ვირუსით გამოწვეული გართულებებით გარდაცვლილთა რაოდენობა მზარდია.
ძალიან მძიმე პერიოდში გიწევს ალბათ გადაღებაზე გასვლა, მაგრამ ემოციას ვერ გამოხატავ, იმიტომ რომ შესაძლოა ეს ემოცია იმდენად არარეალური და არაადეკვატური გახდეს იმ კონკრეტულ მომენტში. აი ამის მოზომვას გვიწევ. არა მხოლოდ იმისი, რომ თქვა რაღაცა კითხში დირეულად გავერკვე და მე ის საზოგადოებას მივადოთ.
რთულს და დამღლელს უწოდებს განვლილ წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი ნათია ღაჭავაც. მიუხედავად იმისა, რომ წლის განმავლობაში ნახევარზე მეტი დრო სახლიდან მუშაობს და დისტანციურად ატარებს ლექციებს და ონლაინ ესწრება შეხვედრებს, ნათია ამბობს, რომ მთლიანად ონლაინ სწავლების რეჟიმზე გადასვლას დიდი ძალისხმევა დასჭირდა და ტექნიკური შეფერხებებიც ჰქონდა.
მოიმატა დატვირთვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამუშაო შესრულება მოითხოვა მეთოდმა, პირადად ჩემგა როგორც პროფესორისგან, რაც მე აუდიტორიაში ნაკლებად ჭირდებოდა, იმიტომ რომ იქ კიდევ სულ სხვა სპეციფიკა იყო, არა მხოლოდ ლექციები, კოლეგებთან ურთიერთობა, კონფერენციები, ვორკშოპები, აბსოლუტურად ყველაფერი გადავიდა ონლაინ რეჟიმში და ისე გავავ ხოლმე მთელი დღე ჩემი სამუშაო სივრციდან, ვერც კი გავდივარ იმისთვის, რომ შევისვენო.
ჯერ კიდევ მუშაობის გაგრძელების გზების ციებაში არიან ხელოვანები, როგორც ლადო მესხიშვილის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი ლელა ლომთაძე ამბობს, თეატრის სცენა და მაყურებელთან ერთად განცდილი ემოცია ყველაზე მეტად ენატრება. მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსის გავრცელების პირველი ტალღის დროს სახლში გამოკეტილმა მოკლე ვიდეოები ჩაწერა და გამოაქვეყნა და ასე შეინარჩუნა მაყურებელთან კონტაქტი, შემოდგომაზე კი ღია სცენაზე რამდენიმე წარმოდგენაში მიიღო მონაწილეობა.
მაინც გაზაფხულს ველოდებით, რომ მონოსპექტაკლები წავა, ალბათ უფრო დიდი აქცენტი ვიდრე მასიურ სპექტაკლებზე, თუმცა მასიური სპექტაკლები იმ მოცემულობაში, რასაც ვიამ, სვანე სცენა შეუძლებელია. ვფიქრობ, რომ რაღაც საერთო გზა შეიძლება გამოჩნდეს იმისათვის, რომ რაღაცნაირად გადავრჩეთ. აქტიურად შეიძლება ითქვას, პროფესიას მოწყდე.
უთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს მსახიობმა ლელა ლომთაძემ 2020 წლის შეფასებისას. შეფასების თემას ახლა გავაგრძელებთ კახეთიდან, სადაც რადიო თავისუფლების რესპონდენტების იმედგაცრუება და შიში მხოლოდ კორონავირუს არ უკავშირდებოდა. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
შეზღუდვები პროდუქტებსა და მედიკამენტებზე, გაზრდილი ფასები, მკვეთრად გაუფასურებული ლარი, საპარლამენტო არჩევნები, უმუშევრობა და ეკონომიური გაჭირვება. ეს ის თემებია, რომლებიც კახეთში მცხოვრები მოსახლეობის ერთი ნაწილის თქმით 2020 წელთან ასოცირდება. რადიო თავისუფლებამ რეგიონის მუნიციპალიტეტებში, მათ შორის სოფლებში, ქუჩაში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. ბუნებრივია, ეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევა არ არის და მთლიანი რეგიონის მოსახლეობის პოზიციას არ გამოხატავს, თუმცა საინტერესოა, როგორი იყო 2020 წელი მაგალითად გურჯაანში მცხოვრები ადამიანებისთვის.
დავამახსოვრდები, რომ წამლები ძალიან ძვირია, აი 100 ლარი გავკარგე წამლებში. და მის შემდეგ რა იქნება, რა ვიცით, აბა.
დავამახსოვდა ამ პანდემიით, ვიყავით ჩაკეტილები,
გაჭირვებით ყველაფერი. პროდუქტი რო გინდა შეიძინა, ვერ შეიძენ ვერაფერს. ყველაფერი ძვირი არის.
2020 წელმა თავი დაგვამახსოვრა საშინელი ვირუსით.
კორონავირუსის პანდემიას და ამის გამო შექმნილ მძიმე ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას ყველაზე უარყოფით მოვლენა დასახელებენ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირშიც, თუმცა ამ სოფელში მცხოვრები ადამიანები იმედგაცრუებული არიან იმის გამოც, რომ წელს ვერ მოგვარდა პრობლემა, რომელიც 10 წლეულებს ითვლის.
აბაშვილო, მოდი გენაცვალე, წყალი ნახე. მოგვივა საათ ნახევარი მარტო, დილით და ეგარი.
60 წელი, როცა რო წყალს მქონდა რუისპირი.
ჩვენა ქონდა რუისპირი. წყალი აუღარება, მაგრამ რა ვიცი, ხელმძღვანელობას უპატრონო იყო რამე და ზოგი ყარაჯილა მაიპარა, ზოგი თელავა მაიპარა და
როგორც წესი, ყოველი წლის ბოლოს სამთავრობო უწყებები, სამინისტროები, დეპარტამენტები, ადგილობრივი თვითმმართველობები თუ რიგითი ჩინოვნიკები ერთგვარ ანგარიშს ამზადებენ და პრეზენტაციებს აწყობენ იმის შესახებ, თუ რა გააკეთეს მთელი წლის განმავლობაში. წელს პანდემიიდან გამომდინარე საჯარო პრეზენტაციები არ იყო, თუმცა მაგალითად კახეთში თვითმმართველობებმა წერილობითი ანგარიშები გამოაქვეყნეს იმის შესახებ, თუ რა გააკეთეს მთელი წლის განმავლობაში, რაში დაიხარჯა ბიუჯეტი და რა პროექტები შესრულდა. ხარაღის მერიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ანგარიშში წერია, რომ მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი იყო თითქმის 20 მილიონი ლარი და 270 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. ამ ანგარიში ლაპარაკია გზების დაგებაზე, ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე, სკვერების რეაბილიტაციაზე, წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარებაზე და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლება მოსახლეობის ნაწილს აზრი სიღნაღის მუნიციპალიტეტშიც კითხა. როგორი იყო 2020 წელი? გაუმჯობეს და გაუარეს და თუ იგივე დარჩა?
არაფერი, ყველაფერი გვაკლია აბსოლუტურად, რაც უნდა გაკეთებული ყო, არც არაფერი არ შესრულებოდა, არც გვეინტერესება ეს მთავრობაღა.
გლეხი ადამიანი მიუყვებით, მუშაობ და ცხოვრობ, ალბათ ცოცხლობ.
უკეთესობას ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ ვაკლებ.
ყველაფერი გაძლიერდა, გენაცვალეს ხო რა გითხრა.
მე კიდე სამსახური მაქვს და სტაბილური ხელფასი მაქვს და სხვამ რომელსაც სამუშავარ აქვს რა უნდა ქნოსარო.
აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ყოველი წლის ბოლოს ამზადებთ მასალას იმის შესახებ, თუ როგორი იყო განვლილი წელი. პრობლემები კი, რომელსაც წელს კახეთში ასახელებენ, თითქმის არაფრით განსხვავდება მაგალითად გასულ წლებში დასახელებული პრობლემებისგან, თუ არ ჩავთვლით კორონავირუსის პანდემიას. მიუხედავად იმისა, რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ათობით მილიონი ლარი იხარჯება, რეგიონში იშვიათად მოიძებნება დასახლება, სადაც წყლის პრობლემა არ იყოს. ზოგან დეფიციტზე ჩივიან, სოფლების ნაწილში კი წყლის ხარისხი არ მოსწონთ. უწყლობა არაერთხელ გამხდარა უკმაყოფილების მიზეზი კახეთში ჩასული ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის, თუმცა წელს ვიზიტორებსაც და მათ მასპინძლებსაც პრობლემა არა წყალმა, არამედ პანდემიამ შეუქმნა. ამ დრომდე უფუნქციოა ასეულობით საოჯახო თუ კლასიკური ტიპის სასტუმრო, დახურულია მარნები, მუზეუმები, ფაქტობრივად რესტორნებიც, რადგან გატანის სერვისზე მოთხოვნა მცირეა და ერთეულებით უმუშაობენ. წელს თელავში მუშაობა შეაჩერა ერთ-ერთმა ტურისტულმა კომპანიამაც. მისი ხელმძღვანელის ნატალია ქართველიშვილის თქმით,
ფიზიკურად ვერ შევძელით, რომ გაგვეგრძელებინა ფუნქციონირება. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ტურისტული კომპანია დამოკიდებული არის საერთაშორისო ავიამიმოსვლაზე. ამ მიმართულებით იყო სრული კრახი და უდიდესი ზარალი მიადგა მთლიანად სექტორს, ტურისტულ კომპანიებს, ავიაკომპანიებს, ასევე გიდებს, სატრანსპორტო სამსახურებს და რა თქმა უნდა სასტუმროს და სარესტორნო ბიზნესს.
კახეთში ადგილობრივ ვები მაინც ამბობენ, რომ თუ ეპიდემია დროულად დასრულდება და ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხე აღარ დაემუქრება, სხვა პრობლემების მოგვარებას ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან სხვადასხვა გზებით მოითხოვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2020 წელი განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა ოკუპირებული ახალგორის რაიონისთვის. მის მოსახლეობას ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან. ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჯერ კიდევ 2019 წლის შემოდგომაზე ჩაუკეტა, თუმცა ახალგორელების ყოფა კიდევ უფრო დაამძიმა კორონავირუსის ეპიდემიამ. ოკუპირებულ დაბაში დარჩენილებს და ახალგორიდან იძულებით წამოსულებს წლის ბოლოს კიდევ ერთხელ დაუკავშირდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ოკუპირებულ ახალგორში ახალი წლის მილოცვის ნაცვლად ერთმანეთს იმას ეკითხებიან, დაბა ვინ დატოვა და ადგილზე ვინ დარჩა. სახელებს აღარც ახსენებენ, გვარებით მოიხსენიებენ წამსვლელებსაც და დამრჩენებსაც. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ გვარები ქართულიცაა და ოსურიც.
რო ხვდებით ერთმანეთს, გამარჯობის მაგივრად შვილს ფიცავარ იწყებენ, ჩამოთვალას ეს მიდის, ესენი ჩაეწერნენ, ისინი გაიპარნენ. მეტი სალაპარაკო ჩვენთან არ არის. ჩემი დათვლით, ჩემი დაკვირვებით, მაქსიმუმ არის 750 ადამიანი. რაიონში, სადაც გზის დაკეტვამდე წელიწად ნახევრის წინ იყო 1500 ადამიანი. მიავრცი ესე თუ გაგრძელდა, აი არავინ აღარ დარჩება.
ახალგორიდან 2-4 კილომეტრში მდებარეობს სოფელი ბოლი. 2002 წლის აღწერით სოფელში 212 ადამიანი ცხოვრობდა. დღეს კი 10-მდე ოჯახია დარჩენილი. რუსუდან მორბედაძე წარმოშობით სოფელ ბოლიდანაა. მისი საახალწლო მოგონებები ოკუპირებულ ბოლს უკავშირდება. ახალი წელი კი მისთვის თოვლთან ასოცირდება. ბოლში დიდი თოვლი მოდიოდა. წერომანში კი აღართობს. ოკუპაციის ხას მიღმა ახალ წელს ბიძას და ბიცოლებს მიულოცავს. გზის გახსნას და ერთმანეთთან შეხვედრას ისურვებენ.
ცხოვრობს უკვე 18 წელია წერვაში, მაგრამ მაინც თავს ორგანიზებით ხოლმე წერვაში არაზრუს თავს. ტრადიციასაც შეხება, უფრო ბებოს ტრადიცია იყო ხოლმე, მეკვლეთ მიდიოდით გვერდზევე. ცხოვრობდა და შვილიშვილები ერთმანეთს ვასწრებდით ხოლმე. თვითონ სოფელში არიან დარჩენილები, ალბათ 10-20 ოჯახი კიდევ ცხოვრობს. ამამდე ბევრი ცხოვრობდით. სავსე მითუმეტეს ახლა ადადეგებზე და ზაფხულში და იზამთრისადგენში ძალიან ბევრი ხალხი, ბავშვები, ძალიან ბევრი ვიყავით.
სოფიო ბერიანიძე ახლა პრეზიდენტი დასახლებაში ცხოვრობს. ის ახალგორიდან 2008 წლის ომის შემდეგ გამოვიდა. ყოველ ახალ წელს დაბაში გატარებულ დღესასწაულებს იხსენებს და იქიდან წამოყოლილ მეკვლეობის ტრადიციას არღალატობს. სოფიოს ახალგორში მეგობარი დარჩა. იქ ტელეფონს ყველგან მიღება არ აქვს. ამიტომ მეგობარმა სპეციალური ადგილი უნდა შეარჩიოს, რომ კონტაქტი შედგეს. ეს კონტაქტი კი სულ უფრო იშვიათი ხდება.
გემზადებოდით ახალ წელს, 12 საათზე ხვდებოდით სახლში და მე გავდიოდით. ეს მეკვლეობა იყო, რომ შევიდოდა პირველი და ის ერთი წელი როგორ წავიდოდა იმ ოჯახისთვის. ეს იყო ჩვენი ტრადიცია, ესე ვატარებდით იქ ახალ წელს. ეს პატარა ტრადიცია შევინარჩუნეთ, ეხლა ყველამ არა, მაგრამ პირადად მე ვამბობ, რომ შევინარჩუნე.
ლელა გურიტიშვილმა ოკუპირებული ახალგორი 2019 წლის სექტემბერში დატოვა და მას შემდეგ უკან ვეღარ დაბრუნდა ჩაკეტილი გზის გამო. ამბობს, რომ დაბაში გატარებული ბულწლებს სხვა ხალისი ჰქონდა, თუმცა ეს ომამდე იყო. ომის შემდეგ კი იზოლირებული დაბა მხოლოდ გაჭირვების, გაყოფილი ოჯახების, ავადმყოფობის და ტრაგედიების სიმბოლოდ იქცა. ამიტომ წერვნის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლებსაც ნაკლებად აქვთ საზეიმო განწყობა, რადგან მათი ნათესავები ოკუპაციის ხასმიღმა უმძიმეს მდგომარეობაში არიან.
ამ კორონობას, ამ გაჭირვებულ ხალხს, ამ სიტუაციაში ნამდვილად ახალი წელი არ მიხარია, იმ ცოტას მარა. სანამ კარგი დრო იყო ომამდე, კარგათაც სამზადისი სტუმართ მოყარე თულერთან გროვდებოდით. ხან ერთ ოჯახში და ხან მეორე ოჯახში ახალ წელს გადანაცვლება იყო ხოლმე სიხარული, მარა ეხლა როგორც მთელი საქართველოსთვის არის ეს მძიმე, თვითონ მე ცუდად ვიყავი, კორონა მქონდა სამყოფოში ვიყავი და დიდი სიხარულით მაინც და მაინც როვიცხებ არა.
ახალგორელების მთავარი საახალწლო სურვილი გზის გახსნაა. გზა ოჯახის წევრებთან და ნათესავებთან მისასვლელად სჭირდებათ. ხანში შესულებს გზა პენსიის ასაღებად და ექიმთან მისასვლელად უნდათ. ახალგაზრდებს კი განათლებისთვის და განვითარებისთვის. თუმცა ეს გზა 15 თვეა უკვე ჩაკეტილია. დეფაქტო ხელისუფლება ახალგორელებს იზოლაციაში ამყოფებს. იზოლაციას კი ბევრი ვეღარ უძლებს. ნაწილი წითელი ჯვრის დახმარებით სამედიცინო კლინიკებში გადმოხავთ. 50 ადამიანმა ოჯახების გაერთიანების პროგრამით ისარგებლა და ასე გამოვიდა. ნაწილი გამოიპარა, ნაწილი კი გარდაიცვალა. ჩაკეტილი გზის და სამედიცინო სერვისზე ხელმეუწვდომლობის გამო 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა. ახალგორის გამგებელი ნუგზართი ნიგაშვილი აცხადებს, რომ ეს ადამიანები ბიბილოვის პოლიტიკის მსხვერპლები არიან.
იმ შემთხვევაში, როდესაც ავადმყოფი გადაყავთ ახალგორიდან ცხინვალში და ცხინვალის სამედიცინო დაწესებულება დაწეს დასკვნას ავადმყოფის გადაყვანის თაობაზე, შემდეგ ეს დოკუმენტები გადაეცემა ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ერთვება წითელი ჯვარი და გამოყავს ერგნეთიდან ჩვენს კონტროლირებ ტერიტორიაზე. იშვიათი გამონაკლისია, როდესაც ახალგორის ადმინისტრაცია სამედიცინო დაწესებულებასთან ერთად და იქ შექმნილ კომისიასთან ერთად იღებს გადაწყვეტილებას და გამოყავთ 20-ის გამშვები პუნქტიდან. ეს არის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი, იმიტომ რომ 20 წუთი ჭირდება და ავადმყოფი უკვე მცხეთის ან დედაქალაქის რომელიმე სამედიცინო დაწესებულებაში ხვდება. ძირითადად ყველა ავადმყოფი გადარჩა, როდესაც იქნა დროულად გადმოყვანილი, მაგრამ როდესაც ეს ჭიანურდება და უკიდურესად მძიმდება ავადმყოფი, ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მთავრდება ფატალურად.
ახალგორელები თავს მიტოვებულებად გრძნობენ და თანაბრად აკრიტიკებენ როგორც დეფაქტო, ისე საქართველოს ხელისუფლებას. ოკუპირებული დაბა 1 წელი და 3 თვეა დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩაკეტილია. იზოლაციაში დარჩენილი პენსიონერებისთვის გზა თბილისისკენ მხოლოდ ერთხელ გაიხსნა. დეფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ახალგორის იზოლაციის მოხსნას და გზის გახსნას ჩორჩენა წნელისის კრიზისის მოგვარებამდე არაპირებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს ორი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილებას ორი ტელეკომპანიის მიმართ. კერძოდ, ამ კომისიამ ტელეკომპანია ფორმულა სერიალ ჩემცოლის დაქალებში გამოყენებული ბილცითყვაობის და შეურაცხყოფელი ტერმინოლოგიის გამო დააჯარიმა. კომისიის თავმჯდომარე კახა ბექაურმა განმარტა, რომ რადგან პირველი შემთხვევა მცირემოცულობის ჯარიმას გამოიყენებენ, თუმცა თანხა არ დაუკონკრეტებია. ეროვნული კომისიის განცხადებით, სერიალი გადიოდა დღის ათებში, რა დროსაც მსგავსი ტერმინოლოგიის გამოყენება აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით. ფორმულის წარმომადგენელმა თავის მხრივ თქვა, რომ სერიალი ყველა ასაკის მაყურებლისთვისაა განკუთვნილი, გამოყენებული ტერმინოლოგია კი პერსონაჟების დამახასიათებელია, თუმცა მიუხედავად ამისა, ტელეკომპანიის წარმომადგენელთა განცხადებით, მათ შეუძლიათ სერიალის ეთერში გასვლამდე მას გადახედონ და ამოჭრან ან გადაფარონ ეთერში გასვლამდე. კიდევ ერთი გადაწყვეტილება ეხებოდა მთავარ არხს, რომელსაც კომუნიკაციების კომისიაში ქართულმა ოცნებამ უჩივლა უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსებაზე უარის გამო. კომისიის გადაწყვეტილებით, იმის გამო, რომ ბოლო ერთ წელიწადში მთავარი არხის მიერ ეს პირველი დარღვევა იყო, მხოლოდ მის მიმართ გაფრთხილებით შემოიფარგნენ. პარტია ქართული ოცნება დაობდა, რომ მთავარმა არხმა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ კანონდარღვევით უთხრა უარი უფასო საარჩევნო ორგოლების განთავსებაზე. თავის მხრივ მთავარი არხის იურისტები აცხადებენ, რომ მათ ეთერი არ დაუთმიათ არც ერთი პოლიტიკური პარტიების რეკლამისთვის. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.